Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Survei yang dilakukan sejumlah lembaga jajak pendapat terkemuka menjelang Pilpres Amerika November 2024 menunjukkan bahwa ekonomi merupakan isu paling penting bagi para pemilih Amerika. Dengan dilantiknya Donald Trump sebagai presiden ke-47 Amerika pada 20 Januari 2025, bagaimana pendapat dan harapan sejumlah diaspora Indonesia mengenai perekonomian Amerika di bawah pemerintahannya? Berikut laporannya. Semasa kampanye kepresidenannya, Donald Trump mengeluarkan sejumlah janji di bidang ekonomi. Di antaranya memberlakukan tarif universal 10% hingga 20% terhadap barang-barang impor dari semua negara dan menaikkan retribusi terhadap barang-barang Tiongkok hingga 60%. Ia juga akan memangkas pajak bagi individu dan perusahaan. Untuk pajak perusahaan misalnya, ia berencana memangkasnya dari 21% menjadi 15%. Dalam hal imigrasi, Trump bertekad melakukan deportasi massal terhadap jutaan imigran tidak berdokumen di Amerika. Trump juga telah membentuk Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE, suatu organisasi yang bertugas mengidentifikasi masalah serta memberikan rekomendasi dan strategi kepada pemerintah. Salah satu rencana yang pernah dikemukakan Elon Musk, orang yang ditunjuk Trump untuk memimpin DOGE adalah menghapus sepenuhnya kebijakan kerja jarak jauh bagi pegawai federal. Emil Ranakusuma adalah seorang pengusaha dan pemilik 3 restoran yang berlokasi di DMV, wilayah ibu kota Washington DC dan negara bagian sekitarnya Maryland dan Virginia. Ia mengaku senang ketika Trump memenangi pemilihan presiden November lalu. Ia merasa sejumlah kebijakan Trump cocok dengannya selaku pebisnis. Pertama, katanya, Trump berjanji tidak akan menaikkan upah minimum dan kebijakan ini akan diserahkan kepada pemerintah negara bagian.
Kedua, akan ada tax break. Banyak orang bilang, oh itu buat wealthy people, tapi ada impact-nya juga buat kita. Kita bisa ikut menikmati sebagai pengusaha.
Ia juga menyambut baik rekomendasi DOGE mengenai kewajiban bekerja di kantor setiap hari bagi pegawai federal.
Kita ini kebetulan lokasi kita tuh di DMV, benar-benar kehidupan ekonomi kita itu tergantung dari kehadiran para pegawai untuk bekerja. Trickle down effect-nya itu tinggi banget buat kita pengusaha restoran.
Lily, Presiden Crane Advisory International di Boston, Massachusetts yang tak bersedia menyebutkan nama lengkapnya, telah lebih dari 20 tahun menjalankan bisnis ekspor-impor komoditi industri. Proposal kebijakan Trump yang disampaikan semasa kampanye, sedikit banyak juga akan berdampak pada bisnisnya. Ia mengambil contoh kendaraan listrik atau EV. Untuk mendorong warga Amerika beralih ke EV, Joe Biden memberi subsidi untuk pembelian EV. Trump berencana mencabut subsidi ini. Ditambah dengan rencana tarif yang akan membuat harga bahan mentah impor semakin mahal, Lily mengatakan,
nanti akhirnya production of EV itu bakalan naik sehingga growth-nya turun. Karena EV itu menggunakan komponen dari industri kami, raw material yang untuk digunakan itu akan naik harganya. Apalagi dari China, dari negara Trump akan memberikan tarif dari negara-negara selain Kanada, Meksiko, China itu 20% aja sudah tinggi. Karena kemarin Biden itu menggunakan tarif cuma 3%.
Bahkan rencana kebijakan yang disampaikan Trump semasa kampanyenya saja telah berdampak pada ekonomi. Sejak Trump memenangi Pilpres November lalu, banyak yang takut mengirim barang ke Amerika. Kata Lily,
kalau nggak krusial banget, mereka nggak kirim karena takut pada saat di tengah jalan Januari 20 masih di lautan itu tiba-tiba polosinya berubah lagi, tarifnya dinaikkan atau diturunkan atau polosinya berubah. Jadi they don't want to be caught in the middle of the tariff war. Mereka overly cautious untuk mengirim barang ke direct ke Amerika.
Menurutnya, rencana penetapan tarif secara umum pada seluruh barang impor akan berdampak negatif terhadap ekonomi Amerika.
Amerika juga mengimpor barang mentah, raw material, dan spare parts dari China. Otomatis jadi nanti kedampak ke konsumen Amerika itu production cost akan lebih tinggi karena raw materialnya akan lebih tinggi. Kalau production cost-nya lebih tinggi kan berarti harga-harga jadi mahal. Jarang yang beli, susah untuk konsumen Amerika untuk membeli sesuai dengan tingkat sama tren sebelumnya.
Ini otomatis dapat mengancam pertumbuhan ekonomi Amerika yang selanjutnya dapat memicu inflasi lagi, katanya. Di pantai barat Amerika, di kota San Francisco, California, Suliati Buntaran memiliki usaha memelihara atau merawat properti. Ketika ditanya mengenai prospek ekonomi Amerika dalam 4 tahun ke depan, ia juga sontak menyatakan khawatir terjadi perang dagang terkait rencana kebijakan Trump untuk memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang impor, terutama dari 3 mitra dagang besarnya, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko. Sementara menurut Emil, pengurangan tarif pajak akan berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat yang menguntungkannya sebagai pengusaha di sektor real. Hal serupa tidak akan terlalu berdampak bagi Suliati.
Ketika personal tax dinaikkan dan corporate tax diturunkan, out of pocket saya masih sama. Kemudian dibalik lagi, ketika partai yang satunya berkuasa, corporate tax saya turun, personal tax saya naik, ya sama aja kan.
Suliati mengaku tidak terlalu peduli pada politik Amerika. Namun ia prihatin dengan ekonomi Amerika. Baginya, meskipun harga-harga masih terjangkau, ia merasa Amerika semakin mahal bagi warganya karena biaya tenaga kerja yang meningkat. Ia menganggap bagus slogan Trump untuk memprioritaskan Amerika atau America First guna membuat ekonomi Amerika lebih kuat, di antaranya dalam menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat dan menerapkan tarif tinggi terhadap barang impor. Tetapi ia mengaku tidak tahu apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan.
How can he make America great again without the support of that? I mean, you cannot be great by itself. You depend on foreign trade. Amerika nggak bisa self-supportive. Nggak bisa. They cannot afford it.
Dari 4 negara dengan pasar terbesar di dunia, 3 negara berada di Asia, yaitu Tiongkok, India, dan Indonesia. Suliati menegaskan bahwa perdagangan antara ketiga negara besar itu dapat bertahan tanpa bantuan Amerika, sedangkan Amerika membutuhkan ketiga negara itu. Tanpa berkompromi dengan 3 negara besar ini, jelasnya Amerika akan menjadi sangat mahal bagi warganya sendiri. Apakah latar belakang Trump sebagai pengusaha memperkuat harapan Amerika akan memiliki ekonomi yang lebih baik? Emil mengatakan.
Nafasnya sama saya. Jadi semoga aja dia memperhatikan kita. Itu harapannya ya. Kayak harga ya, Trump itu bisa mengendalikan harga.
Pendapat Lily bertolak belakang dengan itu. Menurutnya, latar belakang Trump sebagai pengusaha tidak akan berpengaruh. Sementara itu, Suliati mengakui bahwa Trump adalah sosok pengusaha yang sangat cakap.
Sebagai business person, saya apa ya buktinya ada Trump tawar dan lain-lain ya, bisa mencapai itu ya bagus lah. Tapi beyond that, apakah dia bisa mengelola sebuah negara dengan baik, itu saya nggak tahu. Kita lihat aja, I'm not sure.
Agar perekonomian Amerika membaik, Emil menginginkan pemerintahan Trump mementingkan penurunan inflasi, disusul dengan membuat mekanisme pengaturan utang nasional Amerika yang sekarang sangat besar. Mengenai gertakan Trump, seperti mengenai pemberlakuan tarif terhadap berbagai negara, termasuk tarif 25% untuk impor dari negara tetangga, Kanada dan Meksiko, Emil berpendapat.
Sebenarnya Trump ini gertak-gertak lucu-lucuan dengan Kanada, dengan Meksiko. Itu kan sebenarnya taktik dia untuk, ayo dong, kita duduk sama-sama, terus kita bentuk kawasan ekonomi bersama. Jadi nggak perlu tergantung lagi sama Cina. Bayangin, Kanada, Amerika, Meksiko. Luar biasa sekali potensinya.
Ia mengakui bahwa setiap negara pasti memikirkan kepentingan nasionalnya. Dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu, Emil mengakui sikap yang diambil Trump akan membuat Amerika menjadi negara proteksionis.
Who cares gitu loh, kita kan harus mikirin diri sendiri.
Sementara itu, Lily menganggap perlu untuk meninjau kembali rencana mengenai tarif dan berharap pemerintah Amerika tidak menerapkannya. Ia menarik pelajaran dari masa lalu ketika Amerika menerapkan proteksionisme dengan menerapkan 14 tarif ke beberapa negara. Hal tersebut menyebabkan depresi hebat karena ada inflasi besar-besaran.
Mudah-mudahan dipikirkan kembali tentang tarif dan hal-hal yang bisa lebih ke economic cooperation. Bagus sih America First, tapi ini udah bukan lagi 1940s, 1950s.
America First menurutnya kurang tepat untuk dunia saat ini karena ekonomi sudah begitu mengglobal sehingga semua negara saling membutuhkan. Amerika pun demikian, bergantung dari seluruh dunia untuk berbagai macam bahan mentah lanjutnya. Emil mengatakan, ada harapan ekonomi Amerika akan lebih baik di bawah pemerintahan Trump.
Kalau kita bisa kontrol inflation itu bagus sekali. Sehingga akhirnya kita bisa beli barang, bahan pokok untuk makanan ya, bisa lebih murah.
Kebijakan Trump menerapkan tarif ekstra terhadap produk-produk Tiongkok yang membuat khawatir banyak kalangan menimbulkan perang dagang masih dianggap baik oleh Emil. Ia memang khawatir harga produk Tiongkok yang sudah begitu menggurita di Amerika menjadi mahal dan akan menyulitkan warga. Tetapi lanjutnya,
kita belum tahu ya. Atau jangan-jangan ini triknya Trump untuk gertak. Harapannya sih Cina itu akan membuka pabrik di sini, sehingga akhirnya jadi meningkatkan ekonomi juga kan.
Suliati mengatakan ia berharap Trump lebih mendengarkan orang lain, lebih bekerja sama dengan ekonomi dunia, lebih bersahabat dengan BRICS, lebih bersahabat dengan Tiongkok.
Nggak usah akrab-akrab banget, tapi jangan confrontational.
Suliati ingin presiden ke-47 Amerika itu ingat bahwa Trump tidak dapat bekerja sendirian di dunia. Menurutnya, Amerika akan menjadi lebih baik apabila Trump bersikap lebih kooperatif terhadap semua negara, terutama yang memiliki perekonomian besar, seperti India, Tiongkok, Indonesia, Eropa sebagai sebuah kesatuan. Sekarang ini, Lily menyatakan masih ragu mengenai perekonomian Amerika dalam 4 tahun mendatang. Alasannya?
Karena Trump itu omongannya juga tidak bisa dipegang. Hari ini bilang apa, besoknya bisa berubah sesuai ininya dia.
Padahal untuk menerapkan suatu kebijakan, suatu usulan harus mendapatkan persetujuan Kongres yang prosesnya memerlukan waktu cukup lama. Kebijakan tarif pada masa jabatan Trump yang pertama saja baru dapat diimplementasikan setelah melewati proses selama 12 bulan. Kalaupun kali ini Trump kembali memberlakukan tarif baru, maka masa 12 bulan datang akan, dalam tanda petik, aman, katanya. Setelah masa itu, Lily menyatakan agak ragu Trump dapat menghidupkan kembali ekonomi. Tetapi kalau Trump jadi melaksanakan deportasi massal imigran tanpa dokumen dan pasar tenaga kerja berkurang, inflasi pun akan kembali jelasnya. Suliati juga tidak ingin menyebut dirinya optimistis atau pesimistis mengenai perekonomian Amerika untuk masa 4 tahun mendatang. Katanya,
lihat aja nanti.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Donald Trump dari Partai Republik kembali memangku jabatan Presiden Amerika Serikat. Hari pelantikan yang jatuh bersamaan dengan hari libur nasional untuk memperingati kelahiran tokoh Martin Luther King Jr. ini disambut dengan cuaca dingin yang mencapai suhu sekitar minus 6 derajat Celcius, yang terasa seperti minus 14 derajat Celcius karena terpaan angin. Rangkaian acara pelantikan dimulai sekitar pukul 8 pagi waktu setempat dengan kebaktian di Gereja Episcopal St. John di dekat Gedung Putih yang dihadiri oleh Trump dan Wakil Presiden terpilih J.D. Vance beserta keluarga. Selanjutnya, keluarga Trump menuju Gedung Putih untuk acara minum teh bersama Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden sebelum menuju Gedung Kongres Amerika untuk upacara pelantikan Trump di rotunda gedung tersebut, di mana sekitar 600 orang menyaksikan pengambilan sumpah Presiden ke-45 Amerika Serikat itu kini menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat. Trump pada usia 78 tahun adalah orang tertua yang pernah dilantik sebagai presiden, melampaui Biden yang 5 bulan lebih muda ketika ia mengambil sumpah 4 tahun lalu. Sementara itu, J.D. Vance yang berusia 40 tahun dilantik sebagai wakil presiden ke-50 dan yang termuda ketiga dalam sejarah Amerika Serikat. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Donald Trump mengatakan akan mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan Amerika memulai proses pengembalian jutaan pendatang pelaku kejahatan ke negara asal mereka, serta mengirim pasukan ke perbatasan selatan untuk mengusir invasi yang membawa bencana ke Amerika.
I will declare a national emergency at our southern border. We will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
Mahasiswa S2 jurusan Hubungan Internasional di Georgetown University asal Indonesia, Raden Muhammad Askar Pejuang Langit Sasongko Jati, ikut menyaksikan momen bersejarah ini.
Sebenarnya saya rumahnya itu cuma 5 blok away dari Capitol Building, jadi itu sangat dekat. Tadi saya ngeliat pelantikannya sebenarnya dari luar gedungnya ya. Suasana yang saya lihat sih sebenarnya ramai ya. Saya melihatnya itu dari area Union Station yang kemudian menghadap Capitol Building. Saya lihat ramai, banyak penjagaan ketat, dibatasi oleh pagar-pagar dan banyak tentara National Guard yang berpatroli di kawasan tersebut, serta bekerja sama juga ya dengan Metro Downtown Police.
Banyak pendukung Trump yang datang dari berbagai penjuru ikut meramaikan suasana pelantikan Presiden Amerika yang baru ini. Askar menambahkan, ada yang membagi-bagikan souvenir seperti topi dengan slogan Make America Great Again yang sering disebut oleh Trump. Warga asal negara bagian Wisconsin, Eric Olson, datang ke Washington DC khusus untuk menyaksikan pelantikan Presiden Trump. Ia pun lega karena rangkaian acara pelantikan tahun ini dipindah ke dalam ruangan, mengingat cuaca yang sangat dingin yang membuat orang sulit bertahan di luar. Mereka perlu pergi ke ruangan yang hangat.
Oh, I think it's great. You know, it's just, you know, it has to happen so that people can be safe, because actually it's very cold. So, you know, if people are staying out super long in this cold, it can be a pretty difficult thing. I think they need some place warm to go.
Menurut Eric, Presiden Trump akan melakukan beberapa hal yang sangat penting untuk mengembalikan negara ini ke jalur yang benar.
I think he's going to do some very important things to get this country back on track, and I actually think it will be very good for everybody in the world, not just the United States, because I think when there's stability and some strength, it's better for everybody to have a peaceful life. And you know, sometimes war is actually bad for everybody, and we've had a lot of war over the last 4 years.
Eric menambahkan, hal ini akan sangat baik bagi semua orang di dunia, bukan hanya bagi warga Amerika, karena menurutnya ketika ada stabilitas dan kekuatan, akan lebih baik bagi semua orang untuk memiliki kehidupan yang damai. Ia mengatakan terkadang perang sebenarnya buruk bagi semua orang, dan kita telah mengalami banyak perang dalam 4 tahun terakhir. Namun warga Amerika, Tyon Williams Dancy, mengatakan tidak sejalan dengan kebijakan dari Presiden Trump.
So his policies don't necessarily align with all of the policies that I would support.
Tyon menambahkan, ia mendukung gerakan yang memajukan keadilan. Ia akan berada di garis depan dalam berbicara dengan para anggota Kongres. Acara pelantikan tahun ini ikut menghadirkan penyanyi seriosa asal Amerika, Christopher Macchio, dan penyanyi country pemenang American Idol, Carrie Underwood. Usai upacara pelantikan, Presiden Trump melepas keberangkatan mantan Presiden Joe Biden dan mantan Wakil Presiden Kamala Harris. Ia kemudian menghadiri jamuan makan siang bersama para anggota Kongres, kemudian menemui pendukungnya yang berkumpul di gelanggang olahraga Capital One Arena di pusat kota Washington, D.C. Senin malam, Presiden Trump dijadwalkan menghadiri 3 pesta pelantikan yang menampilkan sederetan artis terkenal, seperti penyanyi country Jason Aldean, kelompok band Rascal Flatts, penyanyi Gavin DeGraw, serta penyanyi rap Nelly. Dari Washington, D.C., inilah VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Begitu Joe Biden meninggalkan kantor kepresidenan Amerika atau dikenal sebagai Oval Office untuk terakhir kalinya, sepertinya pada hari pelantikan, seluruh staf Gedung Putih akan mulai beraksi. Menata ulang kantor yang ikonik itu sesuai selera presiden mendatang. Mantan pengarah di Gedung Putih, Angela Reid, mengatakan,
kantor oval seperti apa yang diinginkan jika dilengkapi dengan karpet? Karpet yang seperti apa? Motifnya? Warnanya? Tirai jendela dan korden apa yang disukai? Bagaimana dengan mejanya? Dan seterusnya. Seperti itulah kantor kepresidenan atau ruang oval yang harus dipersiapkan pertama kali.
Foto-foto menunjukkan Biden pada tahun 2017 mengganti karpet dan beberapa kursi setelah ia mengambil alih jabatan dari Donald Trump yang menjadi presiden sebelum dan setelah Biden. Namun sepertinya sofa dan kordennya tetap sama. Keluarga presiden akan tinggal di lantai 2 dan 3 Gedung Putih. Sebelum hari pindahan itu, presiden dan ibu negara yang akan datang memilih perabot dan karya seni yang mereka inginkan dari koleksi Gedung Putih. Pada saat presiden baru tiba di rumah pada hari pelantikan, perabotnya sudah terpasang dan foto-foto keluarga pribadi dipajang di dinding. Penulis buku The Residence, Kate Anderson Brower, mengatakan,
when the new president and first lady move in,
ketika presiden dan ibu negara baru pindah ke Gedung Putih,
maka shampoo favorit mereka sudah ada di kamar mandi. Demikian pula sikat dan pasta gigi. Pakaian mereka sudah tersimpan rapi di lemari.
Hal ini terjadi dalam kurang dari 6 jam dan melibatkan sekitar 100-an staf Gedung Putih.
You don't have professional movers doing this. You have the resident staff doing.
Tidak ada tenaga pindahan profesional yang melakukan hal ini, yang memiliki staf kediaman yang melakukannya. Jadi semua orang ikut membantu dan mereka bukanlah orang-orang yang terlatih sebagai pindahan. Mereka tidak mempekerjakan tenaga profesional karena masalah keamanan.
Tapi sesekali ada juga kendala, seperti masalah karena hanya ada satu lift.
The elevator was not, you know, being used to its most optimum.
Lift yang ada tidak pernah digunakan secara optimal. Jadi saya bertanggung jawab selama 1 jam untuk memperbaiki itu, memastikan lift beroperasi. Contoh lainnya mungkin satu kasur untuk satu kamar tertentu yang ukurannya tidak sesuai.
Tapi lebih dari soal itu, tantangan utamanya adalah soal kendala waktu. Hanya ada waktu selama 6 jam untuk mempersiapkan semua hal ini untuk menyambut Presiden baru dan keluarganya di Gedung Putih untuk pertama kali. Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktor peraih Piala Oscar Adrian Brody sudah tidak asing lagi dalam memerankan peran-peran yang menantang sehingga ia tidak merasa ragu untuk terjun ke dalam film The Brutalist arahan sutradara Brady Corbett setelah membaca naskahnya yang memiliki tebal sebanyak 168 halaman.
These are yours, yes?
Yes.
All of them? Yes. Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia?
Saat ditemui Associated Press di London belum lama ini, Adrian Brody mengatakan,
I was so moved by the complexity, the frailties, the flaws of the protagonist and the nuance in the storytelling. It was both very intimate and very grand, and it's a remarkable opportunity for any actor to have a decades-long journey and to encompass so many universally relatable longings and aspirations.
Katanya, ia sangat tersentuh dengan kerumitan, kelemahan, dan kekurangan dari tokoh utama, cerita dari film drama yang sangat intim dan megah ini. Menurutnya, ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi aktor manapun untuk bisa melalui perjalanan karir selama beberapa dekade yang meliputi banyak kerinduan dan aspirasi yang bisa dirasakan secara universal.
And yet, many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion. Shoreline.
Film yang dramatis ini menceritakan kisah fiksi pria bernama Laszlo Todd yang diperankan oleh Adrian Brody yang adalah seorang arsitek asal Hungaria yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi dan beremigrasi ke Pennsylvania. Dia mencari nafkah dengan merenovasi perpustakaan untuk seorang industrialis kaya, Harrison Lee Van Buren, diperankan oleh Guy Pearce yang mendorongnya kembali ke dunia arsitektur. Van Buren menjadi donatur Laszlo dan menugaskannya untuk membangun sebuah institusi. Aktris Felicity Jones yang memerankan istri Todd yang juga sama pintarnya merasa terharu ketika membaca naskahnya. Kepada Associated Press ia mengatakan,
I remember being completely overwhelmed and in tears. It was so intelligently written and so emotionally correct, so to speak, in terms of the characters and what happens and where they go. It felt like there was some real prose behind it, which were obviously Brady and Mona. So I think for all of us it was a no-brainer.
Tidak hanya merasa terharu saat membaca naskahnya, Felicity Jones pun menangis. Menurutnya, naskah ini ditulis dengan sangat cerdas dan sangat tepat secara emosional, khususnya dalam hal karakter dan apa yang terjadi, juga kemana mereka pergi. Ia menambahkan, rasanya seperti ada beberapa pemain hebat di baliknya, seperti sutradara Brady Corbett dan juga Mona Fassfold yang ikut menulis cerita film ini. Bagi para aktor dan aktris seperti dirinya, tentu saja menurutnya tidak perlu berpikir lagi untuk terlibat dalam penggarapan film itu.
I'm sorry, have I upset you?
No. Not at all. Did not realize these images were still available. Much less of any consequence.
Guy Pearce membandingkan The Brutalist dengan sebuah novel yang besar dan indah karena ceritanya membentang dari akhir tahun 1940-an ketika Todd pertama kali tiba di Amerika hingga tahun 1980-an ketika ia dipuja-puji atas karyanya di Venice Biennale.
It feels like it's a true story. So you invest in it in the same way that you do when you believe that these people were actually real and they actually existed. So you have that same response, and I think people are having that response to the film as well.
Guy Pearce mengatakan rasanya seperti sebuah kisah nyata. Jadi Anda benar-benar seperti terjun ke dalamnya, layaknya Anda percaya bahwa orang-orang ini benar-benar nyata dan mereka benar-benar ada. Film The Brutalist yang telah dinominasikan untuk 9 penghargaan di ajang British Academy of Film and Television Awards dirilis di Inggris tanggal 24 Januari. Dari Washington DC, VOA.
I promise.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!